na pohovce Jošky Kubáníka.
Moje dnešní návštěva mluví o zvířatech s takovou láskou, že nemůžete mít pochyby, že stejně tak má ráda i lidi. A jezdí za nimi do všech koutů republiky, aby jim hlavně s kočičími miláčky pomohla. A díky tomu se teď v Uherském Hradišti potkávám s kočičí psycholožkou Klárou Nevečeřalovou. Dobrý den.
Krásný dobrý den.
Kláro, já si říkám, že je škoda, že tady nemáme kočičí kavárnu. To bychom vyrazili tam. Udělalo by vám to radost, nebo byste jako odbornice na kočičí svět spíše zbystřila?
Já se přiznám, že já kočičí kavárny úplně moc nenavštěvuji, protože já tam nedokážu vypnout a já už pracuji a už koukám vlastně, co těm kočičkám chybí, co těm kočičkám schází, takže já si radši sednu v normální běžné kavárně a v klidu si vypiju kávu.
Tady nám právě přinesla obsluha kávičku. A co právě u těch koček pozorujete? Čeho všeho si všímáte?
Tak vlastně velmi podobně jako u lidí. Vlastně celou tu řeč toho těla, kdy vlastně to zvířátko stáhne uši, znamená to, že není úplně v pohodě, naopak když ty uši našponuje, tak to znamená, že něco ho zaujalo, že zbystřilo. A pak když se začne tak jako plížit, tak to znamená, že buď něco loví, nebo že se něčeho polekalo. Je to opravdu celý slovník, který se dá o kočkách naučit.
Vy divákům televizního pořadu Kočka není pes radíte jak s kočkami, ale vlastně málo kdo něco ví o vás samotné. Mě překvapilo, že na České zemědělské univerzitě jste studovala kynologii, že jste chtěla být trenérkou psů. Kdy se to změnilo, když vám do života vešla vaše milovaná ze začátku trochu vzteklá Garfinka?
Je to přesně tak, protože já jsem byla zpočátku s kočkami úplně bezradná. Já jsem byla opravdu celý život pejskař, protože pocházím i z pejskařské rodiny. Celý život jsme chovali briardy, takže já opravdu zbožňuju, čím větší pes, tím lepší pro mě. Já opravdu zbožňuju psy, ale přesně Garfinka mě naučila vlastně číst ty kočky, protože jsem potřebovala se nejdřív pomoct já sama s ní. A já s čistou duší říkám, že všechny problémy, které zažívají moji klienti, tak já jsem si sama prožila a proto mám velké pochopení v rámci toho, co oni vlastně s těmi kočkami zažívají. Takže vlastně Garfinka byla ten původní spouštěč toho, proč já jsem se začala zajímat o kočky.
Ale jestli tomu dobře rozumím, tak vy byste tak uměla číst i ty psy tím pádem?
No, přiznám si, že kočkám už rozumím víc než těm psům, ale jo, čas od času svým kolegům, trenérům psů, tak pomáhám i s pejsky. Když třeba můj kamarád Franta Šusta prohlásí, že to potřebuje Klářin citlivý vhled, tak někdy pomáhám a fušuju i do pejsku.
A když se díváte na ten televizní pořad a vidíte tam kolegu, který pomáhá klientům s pejsky, tak souhlasíte s ním, nebo byste si říkala někdy, to bych možná dělala trochu i jinak?
Já se přiznám, že já na pořad nekoukám, protože já prohlašuju, že já už jsem to viděla a není mi úplně příjemné koukat sama na sebe, já jako nejsem až tak narcistní, nicméně jo, my s Rudou se občas jako v těch názorech jakoby neschodneme, ale my o práci většinou nediskutujeme, my jsme přátelé, takže se snažíme, když se vidíme, spolu nepracovat.
Vy jste pracovala jako trenérka zvířat v zoologické zahradě. A já jsem zjistil, že tam jste si vytvořila silné pouto k prasátku, které se jmenovalo Pepina. A vy sama jste v jednom rozhovoru řekla, že to pouto bylo až nezdravé. V čem?
Je to tak, protože my s Pepinkou opravdu jsme se milovali. Díky Pepince jsem pochopila, že vlastně i prasátka jsou naprosto skvělá zvířata. A to pouto bylo až tak, že my opravdu jsme se jako na sebe podívali a věděli jsme, že tam vlastně v momentě, kdy s Pepinkou byl jakýkoliv problém, tak většinou jsem to řešila já. A já jsem byla taková ta jako úzkostná matka, takže v momentě, kdy měla jít na operaci, tak mi museli okamžitě kolegové volat, že Pepinka to zvládla a podobně. Takže já jsem se o Pepinku opravdu jako velmi starala a do dneška ji miluju. Byť jsem ji dlouho neviděla, protože v zoologické zahradě už není, je teď momentálně u soukromníka, ale teď právě s kolegyní se za ní chystáme na návštěvu, tak se strašně těším a doufám, že mě pozná po těch letech.
To jsem se chtěl právě zeptat, jak to je? Poznají zvířátka své páničky, které už neviděli tolik let?
U koček a u psů 100%. Tam opravdu jako psy a kočky, tak ty to řeší, ty opravdu mají velkou radost. Stačí se podívat třeba na internet, na videa, kdy vojáci se vrací vlastně z války nebo z různých misí a podobně, kdy ty pejsci chvilku váhají a potom najednou si rozpomenou. To stejné je u koček. U prasátek se přiznám, že úplně nevím, ale až to zjistím na konci měsíce, tak vám dám vědět.
Děkuju, tak to se budeme těšit. Souhlasíte s tím, že vy máte na rozdíl od nás ostatních lidí v sobě vyvinutý nějaký smysl navíc, díky kterému se umíte napojit na zvířátka, anebo ten smysl máme v sobě všichni a jenom ho nemáme rozvinutý?
Přesně tak, máme ho sobě všichni, jenom ho nerozvíme. Ale tam zase na druhou stranu je nutno podotknout, že já třeba rozumím kočkám. Kočky jsou vlastně takový celý můj svět, je to taková ta moje sociální bublina, ale nerozumím spoustě jiných věcí. Takže to je přesně to ono, že já teď mám třeba nový marketingový tým, který vlastně mi pomáhá s těmi sociálními sítěmi a podobně. A já najednou vidím úplně jiný svět, protože do teďka jsem se to vlastně spravovala sama. A teď najednou vidím, kolik je tam možností, co všechno se tam dá dělat. A já kolikrát prostě říkám, že jsem byla úplně jak blboučka, když to tak řeknu, v rámci toho, že vlastně vůbec netuším a že konečně vidět, že to do ruky vzali odborníci, takže říkám, OK, tak já si budu dělat svoje kočky a vy si dělejte to svoje, takže já si myslím, že každý se musí v něčem najít a to, že já konkrétně jsem se našla v těch kočkách, tak to je moje cesta a každý si musí najít tu svou cestu, aby byl spokojený a šťastný a v momentě, kdy se ta cesta stane i prací, tak je to naprosto geniální.
Vjezdíte za klienty domů, my to vidíme v tom pořadu Kočka není pes. Kdo vybírá, za jakými kočičkami se vypravíte? Jste to vy nebo je to tým dramaturgů?
Jak kdy? Tam to vlastně funguje tak, že majitelé se nám přihlásí, když jich je hodně, tak vlastně dramaturgie to předvybere a my potom vlastně z toho předvybraného výběru tak si s Rudou vybíráme ty příběhy, které vlastně se nám líbí nejvíc, které by podle nás byly zajímavé, ale když těch přihlášek je třeba mín, tak to vybírá přímo cíleně dramaturgie.
A vybíráte to, předpokládám, podle toho, aby se ty příběhy neopakovaly, aby tam nebyly pořád stejné problémy, je to tak?
Přesně tak, aby to bylo pro diváka co nejzajímavější. Já bohužel v tomhle jsem trošku svázaná, protože samozřejmě nejvíc přihlášek je s čůrajícími kočkami, takže mě se tam ty případy velmi často opakují, ale i tak navzdory tomu, že se mi opakují, tak se snažím tam vždycky vnést nějaký nový vhled, nějaký nový postup, aby diváci opravdu to mohli brát jako edukativní pořad, ze kterého si sami můžou vzít nějaký příklad a nějaký návod k tomu, jak fungovat se svou kočkou.
Třeba nás teď taky někdo poslouchá, kdo má čurající kočičku doma, prosím vás řekněte, co radíte?
No v první řadě kočičku vzít na veterinu, jestli není nemocná. To je takové gro, vlastně základ. V momentě, kdy se ukáže, že kočička je zdravá, tak řešit teritorium a jestli ta kočička se tam cítí bezpečně, protože velmi často je to opravdu problém toho, že to zvířátko se necítí doma být v bezpečí a tím pádem se to území začíná hlídat, aby mu tam nevnikli žádní predátoři.
Vy ale za kočičkami jezdíte i mimo televizní kamery. Není to nebezpečné jít k někomu domů, koho neznáte?
No je. Určitě je. Už jsem byla na konzultaci dokonce i napadena. No, to byl takový jako příběh, že paní si mě objednala a neřekla o tom manželovi a manžel s tím nesouhlasil a přišel dřív domů, tak to bylo opravdu, jak když načape manžel milence. Takže to bylo takové jako velmi, velmi divoké trošku, ale vyvázla jsem z toho v pořádku, takže dokázala jsem tu situaci nějak trošku udržet a ukočírovat. Ale já musím říct, že se mnou vlastně jezdí manžel, který ve většině případů na mě čeká v autě. Já se směju, že on je takový trošku můj pasák. Ale většinou na mě čeká dole v autě, takže v momentě, kdyby se cokoliv dělo, nebo v momentě, kdy se zdržím nějakou delší dobu, tak on je vlastně jako připraven, že ví, ke komu jdu, za jakých okolností, co tam budu řešit, jestli to bude komplikované, takže jestli tam jako je takový to, že se zdržím nebo ne, takže mám tam v zádech takovou oporu a jistotu.
A pokud mám správné informace, tak vy jste jednou snad objevila i domácí násilí. Když majitelka chtěla vědět, proč její kočka útočí na partnera, jak to bylo tenkrát?
No to nebylo nejen jednou, já to jsem odhalila už víckrát, ale tohle nebylo domácí násilí vůči té ženě, no, to bylo násilí vůči té kočce, kdy vlastně ten partner byl jiné národnosti, neměl takový vztah, jako máme my Češi a vlastně ve finále z něj vypadlo, že ta kočka, když se k němu nezachovala tak, jak on potřeboval, tak s ní hodil o stěnu. V ten okamžik vlastně ta kočka se zhroutila, takže přestala komunikovat jak s tím partnerem, tak vlastně i s tou majitelkou, takže já jsem to tam řešila a on potom až pod jako vlivem vlastně jako mých otázek, protože já trošku jako už vím, kam mám cílit a na co se ptát, tak vlastně přiznal, že té kočce ublížil. A tam to potom bylo trošku jako divoké i v rámci toho, protože ta paní o tom netušila, takže myslím si, že jsem statečně tam ten vztah trošku jakože nabourala a že paní už s pánem asi nebude.
Takže nejenom kočičí psycholožka, ale i dospělácká.
Občas ano.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Jak často se vlastně za kočkami vypravujete domů?
No já vlastně pracuji každý den, velmi často i včetně víkendu a svátků a velmi často tak mám třeba až 3 konzultace denně, záleží jak velkou dálku jedu, ale pokud to mám třeba po Praze, takže mám ty lidi vlastně v přímém dosahu, tak tam opravdu jedu 3 kočky každý den.
A vězdíte po celé republice, to znamená, pokud vám někdo napíše z Uherského Hradiště, že má nezbednou kočku, vy se seberete a vyrazíte to vyřešit.
Tak sedíme spolu aktuálně v Uherském Hradišti, takže ano, i kdyby mi zavolal někdo z Uherského Hradiště, tak přijedu do Uherského Hradiště. Shodou okolností předevčírem jsem byla v Mariánských Lázních, takže ano, já jezdím za kočičkami úplně všude po celé republice a dokonce online tak dělám i vlastně v zahraničí, takže se připojíme vlastně přes online rozhovor a já vlastně klientům pomáhám přes videohovory.
Pokud se nepletu, vždy máte sebou takový ten váš kufřík kouzelný a máte různé propriety a podle nich poznáte, co vytáhnout, co použít a kočky to milují.
No ano, ale není to úplně o tom, že bych nějak tak jako věděla, co vytáhnout, co použít, tak samozřejmě to zvířátko se to většinou najde samo, ale já většinou tím získávám právě spíš důvěru toho zvířátka, že mu přinesu něco zajímavého a ono potom se mnou lépe komunikuje.
Objevila jste i nějaký kuriozní případ, se kterým jste si vy, držitelka mnoha certifikátů, nevěděla rady?
Ano, určitě. Takový nejkurioznější případ tak pro mě byl asi ten, kdy kocour čural na koberec, který byl pod oknem a v momentě, kdy vlastně ten koberec se přesunul o 2 metry vedle, jenom pod konferenční stolek, tak kocour čura přestal. V momentě, kdy se tam ten koberec zase vrátil, tak kocour zase začal, takže se zase vrátil pod konferenční stolek, paní koupila nový koberec pod to okno a tam vlastně v ten okamžik, kdy tam byl jiný koberec pod tím oknem, nebyl tam tenhle konkrétní, tak na ten nečůral a byl spokojený. Takže já se směju, že to byl kocour dekoratér.
Když chvíli zůstaneme u koček samotných, je pravda, že kočky jsou mistry manipulace?
To vám podepíšu, a dokonce i několikrát, protože kočky opravdu nás umí cíleně trénovat. Kočky jsou absolutně skvělé, ale velmi inteligentní. Takže oni opravdu nás umí vmanipulovat velmi často do situací, které nám nejsou komfortní, ale zároveň vlastně my té kočce, byť si to neuvědomujeme, tu situaci podporujeme. Takže krásný takový příklad je třeba to, když nás kočka ráno budí, tak velmi často je to z toho důvodu, že my ji ráno krmíme a ona se nás budí čím dál tím dřív a my vždycky nakrmíme a tím pádem jí vlastně řekneme, že to dělá dobře. Takže až takhle krásně s námi kočka umí manipulovat, že díky ní nedobrovolně vstáváme ve 3 ráno.
Kočky rády prošlapávají packy. O čem svědčí to?
Takzvané hnětění těsta, jak se říká, ty kočky to většinou dělají z toho důvodu, že jsou spokojené, že vlastně jako, že si užívají. Ono je to vlastně takzvaný mléčný krok, kde vlastně koťátka tady tímhle tím krokem, tak oni stimulují mamince cecíky, aby teklo mlíko. A v momentě, kdy vlastně kočka se cítí být v příjemném prostředí, v bezpečí, my u toho drbeme, tak velmi často ta kočka právě se vrátí do toho dětství a takhle krásně prošlapává.
Jsem byl překvapený, co všechno může znamenat, když kočky předou. Já jsem si vždycky myslel, že to je jenom výraz spokojenosti, ale ono to může být i jinak, že je to tak?
U koček předení tak může znamenat spoustu věcí. Ve většině případů tak my to opravdu známe, takže ta kočka začne přijít v momentě, kdy je spokojená. Ale kočky velmi často předou i v nepříjemných situacích, takže například, když se bojí nebo když je něco bolí, oni se tím pomáhají vlastně vyplavovat endorfiny a pomáhají si s tím snižovat bolest. Takže v ten okamžik vlastně ta kočka velmi často přede, například když rodí, když vlastně má bolesti a rodí, tak vlastně začne u toho přijít. A není to z toho důvodu, že by byla šťastná z toho, že konečně se stala matkou, ale je to z toho důvodu, že ona si opravdu ulevuje na bázi přírodních léků toho svého předení, tak si ulevuje od té bolesti.
Když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem také narazil na otázky, zda a jak trestat kočky. Co byste odpověděla?
Kočky nikdy netrestejte, kočka potom strestá brutálně vás. Ne, jde o to, že v momentě, kdy kočku začnete trestat, zbytečně si zničíte ten vztah. A kočka, když z našeho pohledu zlobí, tak ve většině případů to ale není zlobení, ale je to nějaký přirozený projev, který ale ta kočka ve výsledku vlastně interpretuje špatně, nebo my si ho interpretujeme špatně, takže třeba to, že nám kočka začne denodenně čůrat na polštář, neznamená, že je to prostě jako, že čuně, který prostě čůrá do svého pelíšku, ale z největší pravděpodobnosti ta kočka se nás zase snaží zabalit dostali do svého pachu před nějakým nebezpečím a je to vlastně milé gesto. Takže my akorát si vlastně to přirozené chování těch koček špatně vyhodnocujeme a já si myslím, že je to dáno i velmi často tím, že ty kočky hážeme do jednoho pytle spolu se psy. Ne, jenomže psy už jsou úplně jinak domestikovaní než právě ty kočky a spousta pudů psů už je potlačena.
Takže myslíte, že za nějakých 150-200 let se kočky budou chovat úplně jinak?
Já jsem přesvědčena o tom, že za 200 let budou kočky jiná verze psa.
Říká se, že kočky jsou i šikovné léčitelky. Platí, že poznají v těle případnou nemoc a k tomu místu se potom přitulí?
Já jsem ze začátku tady k tomhle tomu tématu byla velmi skeptická. Když jsem začínala, byť věřím ve spoustu věcí mezi nebem a zemí, tak samozřejmě jsem si říkala, tak jako jasně, no, tak jedna paní povídala. Ale vzhledem k tomu, že už profesionálně tuhle práci dělám 12 let a ty příběhy se nějak tak jako nabalují a je jich vlastně jako velmi velké množství, tak sami kočky mě vlastně o tom přesvědčily a to i v rámci toho, že já sama mám nějaké zdravotní potíže a já se směju, že mám doma dva odborníky, že moje kočička Luníčka tak je specialistka na gynekologické problémy a kocour Barbucha tak je specialista na mé migrény, kdy oni opravdu vycítí, kdy je mi špatně a třeba když mám tu migrénu, tak kocour Barbucha přijde, zalehne mi hlavu, uvrní mě k spánku a já, když se potom vlastně zbudím, tak je mi mnohem lépe, než by mi bylo bez toho, než to udělá, což už mám taky mnohdy vyzkoušeno, že když jemu samotnému nebylo dobře a třeba to neudělal, takže vlastně opravdu mi ta migréna pokračovala ještě v mnohem větším rozsahu, byť jsem se jí snažila zaspat. Takže i sama mám oskoušeno, že opravdu kočky se snaží pomáhat a když svého pánička milují, tak se mu snaží ulevovat i od těch fyzických bolístek.
Tak dobře, u té migrény to třeba poznáme, ale jak víme, jestli kočka se jde jenom pomazlit, anebo jestli tam sama cítí nějaký zdravotní trouble a my o něm třeba nevíme.
Tam jde vysloveně o změnu chování, tam jde vysloveně o jakoby změnu v chování v rámci toho, že ta kočka třeba v životě si vám nelehla na břicho a najednou ta kočka se na to břicho chodí lehat pravidelně, ani se jí nedotknete a ona začne vrnět. Jo, tak v ten okamžik vlastně já třeba toho Barbuchu taky nemám sílu drbat v ten okamžik, abych dala jako ruku za hlavu a ještě ho drbala, takže já fakt jako ležím jak prkno a snažím se neumřít v ten okamžik, když se mi rozjede opravdu migréna. A ono opravdu jako zalehne a vrní. Takže tam samozřejmě je velký rozdíl v tom, kdy to zvíře se chová standardně, kdy prostě přijde se na klín, vy ho začnete drbat, ono začne mléčný krok a vrnět, anebo jestli opravdu přilehává. A třeba moje kočička Luníčka, tak ta je dokonce i velmi urputná v tom léčení. Takže i v momentě, kdy mě třeba bolí břicho, ona přijde, zalehne a jde vrnět a mě to třeba bolí, protože ten tlak vlastně toho zvířete může být někdy nepříjemný, když se lehne nekomfortně a chce vyhnat, tak ona opravdu je jako schopná i po mně jako věknout, že prostě jako je ne, prostě jako, že to a opravdu se nasáčkuje zpátky na to místo a nenechá se ani odsunout nic, protože jak kdyby říkala, že ty mě potřebuješ teď tady okamžitě, já vím, že to bolí, ale musíš to vydržet.
A kočky se snad umí prý dorozumívat mnohem více zvuky než třeba psy.
Je to tak, kočky opravdu umí celou řadu vlastně zvuků, různých skřeků, pištění, vručení, takže kočky opravdu mají velmi široký slovník a dokonce se i velmi široký slovník dokáží naučit od nás lidí. Opravdu kočky rozumí. Dokonce jsem někde četla, že je to snad až 500 slov, což je opravdu jako už velký slovník. Takže nějaké papá také mě a podobně, tak to by kočce nemělo dělat problém.
Jak se dorozumívají mezi sebou?
Kočky většinou se mezi sebou dorozumívají tělem. Samozřejmě jsou tam i ty zvukové projevy, ale většinou, co tak jakoby sleduji i já sama na svých klientech i na svých kočkách, tak většinou pozice těla tam hodně hovoří sami za sebe, což my lidé velmi často nejsme schopni vnímat. A v ten okamžik potom, když je třeba nějaký konflikt mezi kočkami, tak osočíme špatnou kočku z toho, že je provokatér.
No a jak poznáme teda, která provokovala?
Musíte pozorovat, musíte ty kočky znát, musíte pozorovat. Tam bohužel v tom světě těch koček už stačí jenom to, že ta jedna kočka s proměnutím blbě čumí a stáhne u toho uši a už je to jako vlastně jako špatný signál. Takže v ten okamžik vlastně my, když nezaschytíme tady ten prvotní signál a ta druhá kočka na to třeba reaguje nějak podrážděně a vlastně uvozovky vyjede, zasyčí, něco takového, tak už úplně nejsme objektivní v rámci toho hodnocení, takže ten agresor zdánlivý může být ve finále někdo úplně jiný.
Čím vždycky uděláme kočkám největší radost? Je to jídlo?
Ne, tím, že přijdeme domů. A to je jednoduše. Já jsem teď jenom shodou okolností měla přednášku na univerzitě a ptala jsem se tam studentů, teda většina studentů tam měla kočku, což mě překvapilo, protože ne vždy to tak bývá. Takže mě tam velmi překvapilo, že odpověděli, že skoro všichni mají kočku. A já jsem se jich ptala, koho doma kočka vítá, když přijdou domů. A vlastně téměř všichni zvedli ruku. A to je přesně to ono, že ty kočky si k nám opravdu dělají velmi silné citové vazby, velmi prožívají, když se nevrátíme v přesný čas, kdy oni jsou zvyklé domů, protože kočky mají přesný přehled o tom, kolik je hodin. Takže v momentě, kdy my vlastně přijdeme domů, tak opravdu 90% koček své páničky vítá s tím, že přiběhnou, ocásek mají nahoru a mají radost, že jsme konečně doma a že smečka je pohromadě.
Takže když odjedeme na dovolenou, tak nás potom tvrdě stresují.
Velmi často jo, a je pravda, že srpen a září jsou pro mě velmi často kritické měsíce, kdy mám opravdu nejvíc práce a přisuzují to právě tomu, že opravdu lidé odjeli na dovolenou, vrátili se a ty kočky to psychicky neustály.
A jde to napravit tím, že se potom zase začneme každý den vracet 5 hodin z práce, anebo to někdy bývá i delší práce? Myslím, delší vaše práce.
Někdy to bývá trošku složitější, protože ta kočka se dokáže vystresovat natolik, že ona už se nedokáže vlastně vrátit do toho přirozeného režimu. Takže tam potom vlastně nastupuji já a snažím si ji vlastně uvozovky vyšťouchnout z toho zacyklení a vyřešit a všechno to vrátit do těch původních kolejí.
Jak to děláte?
To je kočka od kočky, to záleží. Tam samozřejmě není žádný univerzální návod, tam prostě každá kočka to řeší trošku jinak a hlavně každá kočka má trošku jiný problém. Takže některá kočka řeší to, že ji opravdu odjeli ty lidé, jiná kočka řeší to, že měla zodpovědnost za celé území, protože tam nikdo nebyl a další kočka z toho stresu může onemocnět. Takže tam je to opravdu kočka od kočky.
Je pravda, že kočky se snadno stávají závislé na rybách?
Na rybách úplně ne, jako takových, ale na tuňákovi, konkrétně na tuňákovi, čehož samozřejmě celá řada výrobců zneužívá a využívá, takže ano, to je pravda, že kočky opravdu, neřeknu vám tu látku, která to způsobuje, to bohužel z hlavy nevím, ale je to pravda, že kočky opravdu velmi často potom začnou toho tuňáka preferovat úplně před vším ostatním.
Takže granule nemají šanci a tuňákové kapsičky vyhrávají.
Musíte koupit pak tuňákové konzervy a granule taky.
Vy máte doma 2 kočky, jak jste říkala?
Ne, já mám doma 4 kočky, králíka a žábu.
Ale pokud dobře vím, tak jste těch zvířat měla doma mnohem víc.
To jsem měla ještě za svých studentských let. Já popravdě do dneška děkuji svým rodičům za to, že vlastně mi to vůbec umožnili, protože si myslím, že celá řada rodičů by nebyla tolik schovývavá. Zase na druhou stranu troufám si říct, že to bylo způsobeno i tím, že já jsem se o ty zvířata opravdu starala a veškeré své kapesné, tak jsem nehýřila někde po klubech, ale cpala jsem právě do těch svých zvířátek. Takže ano, měla jsem, no v té době, já jsem to měla dokonce spočítané a tuším, že jsem měla 70 zvířat ve 30 druzích v té době.
Jak jste se o to starala?
Šla jsem ráno do školy, přišla jsem odpoledne ze školy a starala jsem se jenom zvířata, takže...
Před půlnocí spát a druhý den znovu.
No, udělala domácí úkoly a no, před půlnocí spát a ráno zase to stejné, no.
Vy máte s manželem syna. Dokážete vypozorovat, jestli i on bude mít ten dar, díky kterému dokáže vlastně ve velkých úvozovkách mluvit se zvířaty?
No, on už ho má, to je právě na tomto krásné, že on teda zbožňuje vlaky, on miluje vlastně veřejnou dopravu, ale nejvíc vlaky. A já si vždycky směju, že pro něj největší sen by byl vzít vagón a nacpat ho kočkami a tam si mezi ně lehnout, protože on opravdu miluje kočky, umí opravdu s nimi komunikovat. Samozřejmě je to malé dítě, takže někdy má takové ty jalové nápady, jakože odnesu kočičku tamhle, jakože pod předníma packama, tam jí dám do kočárku a podobně. Nicméně on už opravdu je na něm znát, že má ten cit pro ty zvířata, nebo opravdu proti třeba jiným dětem řeší věci u těch koček, které normálně běžný smrtelník by neřešil. Z čehož mám radost samozřejmě, protože jde v mých šlépějích.
To jsem se chtěl zeptat, jestli se vás ptá, jestli se zajímá, jestli se radí.
To zase jako takhle až ne, tak je mu 7 let, takže on na tom to ještě jakoby vlastně malej, ale jo, jako ve své podstatě má takový ten zájem toho, že mami, kde jsou pamlsky, já jdu dát prostě kočičkám něco dobrýho, jakože mami, a co dneska, už měli kočičky snídaní, dala jsem snídaní, jo, takže opravdu, a když jsem jim tu snídaní nedala, tak mi teda jako vynadá, že jak je možný, že teda jako já už mám kafe a kočičky ještě neměly snídaní, takže on je taková malá všetečka a opravdu jako se zajímá, aby kočičky byly spokojené.
Tak krásné je, že se taky stará.
To určitě, to mě velmi těší, že opravdu jako má to spojeno i s tím, že opravdu to zvířátko je zodpovědnost a že opravdu i ta zodpovědnost k tomu patří, nejen to mazlení a to ňuňání a hraní si s těmi zvířátky.
Je pravda, že když se o vás kočka otírá čumákem, znamená to, že je šťastná?
Čumákem úplně ne, spíš hlavou a boky, ale v momentě, kdy kočka vás začne olizovat, tak to je jeden z největších projevů lásky, který vám kočka může dát.
Já vám, Kláro, přeju, aby vás všechny kočky světa olizovaly a abyste u toho předla spokojeností.
Děkuju moc, snad nebudu nastrouhaná jak gouda.
Mou dnešní návštěvou byla kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová. Děkuju za to, naslyšenou.
Děkuju, hezký den.
Na pohovce Jošky Kubáníka.